Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! I dag har jeg to gjester. Den ene heter Merete Alvsen. Velkommen til deg, Merete.
Takk skal du ha.
Du oversetter, og du av den mer klassiske typen oversetter, vil du si det?
Jeg vet sannelig ikke hva jeg skal si. Jeg blitt det. Hvis du mener med det at jeg oversetter klassiske bøker, men det har jo ikke vært sånn bestandig. Jeg har jo arbeidet
med... Du har en ungdom du også?
Jeg har en ungdom. Jeg oversatte jo i mange år amerikanske... romaner for bokklubbsegmentet, vil jeg si. Ja. Gode tider.
Er du utdannet oversetter?
Overhovedet ikke. Jeg ikke engang, jeg har ikke engang engelsk som fag. Jeg driver og oversetter klassisk engelsk litteratur, men jeg må erkjenne at jeg har ikke engang engelsk som fag, og i min tid så var det jo ikke noe oversetterstudium på universitetet, men jeg har norsk. Norsk mellomfag.
Min andre gjest heter Hilde Rød Larsen. Og du jo familie med Merete, faktisk.
Det stemmer.
Hvordan var det med det eple?
Det var det eple, ja. For jeg pleier jo å si at når folk spør meg hvordan jeg blir oversetter, så pleier jeg å si at den korte versjonen at moren min oversetter.
Ja, for du datteren til Merete, datteren, ja. Rett og slett.
Det jeg. Men da kan jeg jo bare skyte inn at jeg la ikke opp til å bli det sånn sett. Det var ikke sånn at jeg planla å bli sånn som moren min. For jeg nemlig samfunnsviter av utdanning.
Så jeg har hørt lykter om at du har gått på økonomiutdanning i London, stemmer det?
Ja, det var ikke økonomi, men jeg har gått på London School of Economics. Jeg studerte sosiologi, ja.
Hva skjedde da?
Det skjedde sånn at jeg ville gjerne studere noe som gjorde at jeg kunne redde verden. Jeg tok en mastergrad i utviklingsstudier, development studies, og så jobbet jeg litt med bistand, men så fant jeg ut at jeg... Etter hvert, dette en lang historie, men etter hvert at det kanskje var best at jeg jobbet med det jeg var aller flinkest til og ble aller gladest av, og det å oversette.
Nettopp. Jeg har kalt dette for en podcast. Hva synes dere om det? Er det et ord man kan bruke?
Man bruker det jo i hvert fall. Vi kan jo ikke bestemme det, men det jo ikke verdens beste ord. Men det jo nå i bruk. Så... Ja, nei, jeg enig at... Altså, det viktig å tenke gjennom sånne nye ord som kommer på engelsk. Så skal man ikke være for jordete heller, og gå for store omveier for å unngå å bruke dem. Men jeg synes det var en fin nøtt. Du har jo bedt oss tenke litt på forhånd om hvordan man kan oversette det. Mm. Og det synes jeg var en fin nøtt som ikke jeg har klart å knekke. Men det kan jo hende Merete Alvsen her. Jeg har i hvert fall et forslag.
Ja.
Og så det et spørsmål om man kan kalle det oversettelse. Men jeg har et forslag til... hva man kunne kalle det i stedet for podcast.
Det en gjendiktning du byr på nå, eller?
Nei, det nå kommer det. Vi har jo, podcast et format, ikke sant?
Ja.
Som du har CD, du har LP, du har DVD. Jeg tenkte analogt med det, for jeg hører på når NRK for eksempel reklamerer for sine podcaster, så sier de alltid, hør Urix når du vil, sier de. Og da tenkte jeg at det vi nå kaller en podcast, kunne hete en når du vil, eller en NDV. Det mitt forslag. NDV, du, den var fin.
Den ganske fin, den, ja. Dere to, mor og datter, hva det egentlig å oversette? Det et stort spørsmål, men har dere tenkt over det?
Altså det å oversette skjønnlitteratur, som det vi driver med, det handler jo om å overføre en tekst fra et originalspråk, for vår del til norsk, og da det mye man må ivareta. Det meningsinnholdet, og det tekstens stil, og klang, og rytme, og... den stemningen den skaper, og det derfor jeg sa at liksom, vi må tenke på at det skjønnlitteratur vi oversetter, da det liksom en del ekstra momenter som kommer inn, tenker jeg da. Og dette nok det som gjør at jeg aller helst jobber med skjønnlitteratur, selv om kanskje den faglige bakgrunnen min ville tilsi at jeg skulle heller kanskje konsentrert meg om sakprosa.
Ja.
Hva tenker du?
Hva skal du berette?
Jeg pleier jo å si at å oversette, og jeg snakker også om skjønnlitteratur, jeg oversetter bare skjønnlitteratur. Å oversette å skrive boka på norsk. Og for meg det noe mer enn en sånn kvikk devise. For meg det noe som minner meg på mitt ansvar for teksten. At den oppstår I det norske språket på en måte som originalen verdig. Altså primitive forestillinger om det oversette går jo ut på det at det å erstatte utenlandske ord med norske. Ja. Og det nok så langt fra sannheten. Det nok så mye mer krevende enn det. Og I det å skrive boka på norsk, så legger jeg selvfølgelig det at du må for det første være en god leser og fornemme hva som særpreget ved den teksten du skal oversette. Og så må du klare å forholde deg til målspråket, altså norsk, på samme nivå som det forfatteren gjør. Altså like vilt og sprelsk og kreativt, hvis det det som kreves, eller like sobert, eller like... Og for all del, når jeg sier at man skal skrive boka på norsk, så det noen, særlig oversettere, som misforstår og tror at det betyr at det skal flyte lett, og at man skal... liksom gjøre den lettlest. Overhovedet ikke det jeg mener. Jeg mener selvfølgelig at det skal være kongenialt. Det jo hele oversetterens oppgave.
Men kan jeg skyte inn noe her? For jeg synes det var interessant det der du sa, eller det ga meg et fint apropos da du sa det at man må ivareta originalens særpreg. Da tenker jeg på noe som jeg synes morsomt når jeg snakker med andre oversettere, hvordan vi har jo alle... veldig forskjellige måter å gripe an en oversettelse på. Og når du sier boka særpreg, så da tenker jeg at ja, og det finner jeg når jeg leser boka før jeg begynner å oversette. Da får jeg i hvert fall, da finner jeg sånn antydningen til en flik av kanskje hva som boka særpreg, som jeg da har før jeg begynner å oversette, så tenker jeg på det hva slags, det handler, for det kan handle om hva slags fortellerstemme det. Det et barn? Det en ungdom? Det en ulykkelig mann? Det en sprelsk kvinne? Og det vil jo selvfølgelig ha en innvirkning på hva slags type ord man velger, hvordan man setter sammen ordene, og så videre. Og dette synes jeg så interessant, for jeg vet jo mange ekstremt gode oversettere som ikke leser boka før de begynner, og det synes jeg så uforklarlig. Hva tenker du om det?
Nei, jeg jo helt enig I det. Jeg mener at jeg pleier også, jeg har også ofte sagt at det å oversette en helt spesiell form, intens form for lesning. Jeg føler at jeg først og fremst en god leser. Det klart jeg skriver også, en skrivende leser. Men jeg leser også på forhånd. Det klart, jeg har jo ikke noen sånn klar strategi. Altså det klart at det I skrivingen det skjer. Men jeg føler at jeg forberedt for det som skal skje I skrivingen.
Det jeg ikke forstår hvorfor ikke dere kan finne det særpreget. Underveis? Eller misforstår jeg deg?
Nei, det kan man, og det gjør jo sikkert de som ikke leser først, og klarer det. Jeg vet jo at dette blir veldig god oversettelse, men jeg synes at da... nei, altså, det jo lettere å gjøre det riktig fra begynnelsen av, da. Hvis jeg vet at dette... Og det kan jo være ting som skjer utover I romanen, som hvis man snakker om en roman, som, hvor man skjønner etter hvert at selvfølgelig, denne personen deprimert, men det vet vi ikke før på side 70, og det vil påvirke hva slags valg
man tar. Men vil du ikke ha noen aha-opplevelser underveis, selv om du har lest den? Når du går det er jo ingen som går så dypt inn I teksten som en oversetter.
Nei.
Altså, vi går mye dypere enn en redaktør, for eksempel. Så kommer du plutselig aha-opplevelser underveis også, antar jeg.
Men jeg vet jo det mange som sier at det blir så kjedelig hvis man har lest den først, men disse aha-opplevelsene, de kommer jo uansett. Og det synes jeg, da kan jeg komme tilbake til at du sier at dette en intens form for lesing, og det jo, tror jeg, en av grunnene til at jeg synes at det en så fantastisk gave I mitt liv at jeg oversetter, for jeg vet nesten ikke om noe bedre enn å lese, bortsett fra å være sammen med de menneskene jeg glad I. Og da det jo helt fantastisk å kunne være, så jeg bruker kanskje 3 måneder på å oversette en roman, sånn, tommelfingerregel, og da kunne være I en, særlig hvis det en skikkelig god bok, da være I den boka I over 3 måneder, det en sånn helt vanvittig luksus, for aha-opplevelsene vil jo komme.
Noen ganger så det faktisk nødvendig, mener jeg, å være, å bevisstgjøre seg på forhånd. For eksempel, da jeg ble bedt om å oversette Jane Austen, så du kan ikke bare stupe inn I det og så si det, jeg hadde aldri oversatt noe så gammelt, og jeg måtte på en måte skjønne, jeg måtte lage meg, jeg måtte være litt bevisst på hvordan jeg skulle gripe det an, og jeg måtte, jeg følte at jeg måtte finne ut, altså Jane Austen jo da kjent for sitt vidd, ikke sant? Og jeg var nødt til å gå nok så analytisk tilveis for å finne ut hvor i språket sitter det viddet, hvor det jeg liksom må sette inn støtet. Det ble det arbeidet ble en stor øyeåpner for meg, fordi at jeg oppdaget at det vidde på en måte satt i syntaksen, i setningsstrukturene. Og jeg så på gamle oversettelser av Jane Austen, som prøvd å, som skrevet liksom på norsk, hvor de har kuttet, laget korte greie setninger og satt punktum og sånn, som helt flate. Alt borte. Alt borte. All moro, all ironi. Ironien oversatt bort. Det lærte jeg veldig mye av, og derfor så har jeg, det betyr ikke at jeg setter meg ned og lager en sånn der plan, sånn, men jeg har prøver å ha et bevisst, gå på befaring i teksten, og ha et blikk for hva det som skjer der, og hvilke virkemidler det forfatteren bruker, men jeg har i hvert fall masse aha-opplevelser. Jeg har en så elendig hukommelse. Så jeg kan lese boka, så jeg like Henrik, for jeg husker jo ikke hvordan det går. Men, så mine forberedelser ligger på et annet plan enn det. Ja.
Ja. Jeg traff i en sammenheng her nå for ikke så lenge siden en professor emeritus i litteratur ved Aarhus Universitet, tror jeg det var, og han... Vi hadde en hyggelig samtale, han var min bordkavaler under en middag, og da, til min store glede var han veldig opptatt av oversettelse, og da sa han, noe av det vanskeligste å oversette må være ironi.
Ja.
Der har han et godt poeng.
Ja, der har han et virkelig godt poeng. Fordi at det,
han heter for øvrig Anker Gemse. Ja.
Nei, ikke sant? For eksempel i tilfelle Jane Austen, så det som står på linjen nøyaktig det motsatte av det hun mener. Hun kan være så perfid. Det kan se ut som hun sier noe veldig rosende, og så det helt skrekkelig. Jeg pleier å si at det noe jeg ikke vil bli gjenfødt, sånn, så det roman, som Jane Austens romanperson. Hun kan være ganske fæl. Og det, jeg har altså lest oversettelser hvor det borte. Fordi at det blitt forflatet.
Jeg har bedt dere om å forberede hvert deres verk som dere spesielt fornøyde med. Du ser veldig ivrig ut med et avsnitt.
Nei, men jeg oppfattet ikke spørsmålet ditt som noe som jeg var spesielt fornøyd med. Jeg har tenkt, jeg har rett og slett valgt, jeg vet ikke om det den boka jeg mest fornøyd med, men jeg har valgt ut den siste boka jeg har oversatt som kommet på markedet.
Ja,
jeg har faktisk ikke sett den ennå, men det en bok av den irske forfatteren Callum Toybean, har jeg lært at det skal uttales. Og den heter på norsk Navnenes hus.
Navnenes hus?
Navnenes hus. Det en gjenfortelling av den blodige og fæle historien om huset Atrevs. Dette altså gresk tragedie om Agamemnon og Klytaimnestra og Orestes og Ifigeneia og...
Og den gjengen der.
Og dette har han legger spesielt vekk. Han spesielt interessert i den unge gutten Orestes og hans vandring, holdt jeg på å si. Men Colum Toybean, jeg har oversatt en bok av ham før, som heter Marias Testamente. Han har skrevet andre kjempefine bøker som har kvinnelige hovedpersoner. Han innmari god, synes jeg, til å lage kvinnelige jeg-stemmer, og spesielt god til å lage inette, rasende kvinnestemmer som har noe veldig i seg. Den Marias testamente handler om Maria, Jesu mor, og hennes noe alternative versjon av det som skjedde. Og i denne boka så har jeg, du har bedt oss om å velge et utdrag, og jeg skal lese litt fra åpningen av boka. Og dette Klytaimnestra. Og hun, hvis jeg minner folk på deres klassiske danse, Klytaimnestra, drepte sin mann Agamemnon som hevn fordi Agamemnon offret deres datter Ifigenia for å få god bør da han skulle til Troja og krige. Mm. Og dette her Klytanestra etter at hun har myrdet sin mann en god stund etter hun ser tilbake på det som har skjedd. Men dette åpningen åpningen på denne romanen Navnenes hus. Jeg fortrolig med lukten av død. Den kvalmende, søtlige lukten som vinden førte med seg hit til rommene i borgen. Det lett for meg nå å være rolig og tilfreds. Hver morgen ser jeg på himmelen og det skiftende lyset. Fuglesangen stiger opp mens verden fylles av sine egne gleder. Og så, når dagen svinner, svinner også lydene og ebber ut. Jeg ser skyggene bli lengre. Så mye blitt borte, men lukten av død henger i. Kanskje lukten har trengt inn i kroppen min og blitt tatt imot der, som en gammel venn som kommer på besøk. Lukten av angst og gru. Lukten finnes slik selve luften finnes. Den vender tilbake slik morgenlyset vender tilbake. Den min trofaste følgesvenn. Den har gitt mine øyne liv. Øyne som var blitt matte av venting, men som ikke det nå. Livlige, funklende øyne. Jeg befalte at likene skulle ligge ute under solen en dag eller to til sødmen vek for stank. Og jeg likte fluene som kom, tappere og vimete i de små kroppene, summende etter sitt festmåltid, urolige over sin egen vedvarende sult. En sult også jeg hadde lært å kjenne og begynt å sette pris på. Vi alle sultne nå. Mat bare skjerper appetitten, den kvesser tennene. Kjøtt gjør oss grådige på mer kjøtt. Slik døden grådig på mer død. Drap gjør oss grådige, fyller sjelen med en tilfredsstillelse så heftig og herlig at den gir oss smak på mer av den. En kniv glir inn i det myke kjøttet under øret, intimt og presist, og dras over strupen, lydløst, slik solen glir over himmelen, men raskere og heftigere, og så det mørke blodet hans som strømmer uavvendelig og taust, slik natt og mørke senker seg over det nære og kjente.
Hilde Ved Larsen, har du noe du har lyst til å lese?
Ja, og jeg har valgt ut et utdrag fra en bok skrevet av en forfatter som jeg spesielt fornøyd med, for å si det sånn, Elizabeth Strout, amerikansk forfatter, som sikkert som aller mest kjent for sin bok Olive Kittredge,
som også filmatisert.
Som også filmatisert, og som hun vant Pulitzerprisen for i sin tid. Og jeg har oversatt tre bøker henne, og det tre bøker så langt av henne som har kommet ut på norsk, og jeg har valgt den andre av de bøkene som heter Jeg heter Lucy Barton. En bok jeg hadde helt ufattelig stor glede av å oversette. For å si at dette en forfatter som, hvis jeg kanskje har vært i tvil om det oversetter jeg skal være resten av mitt liv, så det Elizabeth Strout som har fått meg til å tro at det skal jeg absolutt være, for jeg blir så lycklig av å jobbe med hennes litteratur.
Jeg hørte at du har uttalt at hun har endret livet ditt.
Ja, faktisk. For det jeg mener at skjønnlitteratur kan endre liv. Men det blir en sånn lang historie å fortelle. Men jeg mener at... Jeg sa jo det innledningsvis at jeg tok en utdanning for at jeg, som kunne legge grunnlaget for at jeg kunne endre verden. Husk at den gangen var jeg veldig ung da jeg tok den utdanningen. Men jeg kan leve godt med meg selv med det med at jeg jobber med skjønnlitteratur nå, for jeg mener at det ekstremt viktig for oss menneskene, både på individnivå og på samfunnsnivå. Men altså Elizabeth Strout. Lucy Barton en liten bok som har en jeg-forteller, altså Lucy Barton. Og hovedfortellingen utspiller seg mens denne Lucy Barton ligger på sykehus i New York, på et sykehus med utsikt til Chrysler-bygningen. Jeg skal lese et lite utdrag så hvor hun tenker tilbake på en del av voksenlivet sitt. Det hender nå, og livet mitt har forandret seg så fullstendig at jeg ser tilbake på de årene og tanken slår meg. Det var ikke så ille. Kanskje det ikke var det. Men det hender også at jeg helt uventet, mens jeg går bortover et solfylt fortau, eller ser toppen av et tre bøye seg I vinden, eller ser en novemberhimmel senke seg over East River, plutselig blir fylt av en visshet om et mørke så dypt, at en lyd kanskje unnslipper munnen min, og jeg går inn I nærmeste klesbutikk og snakker med en fremmed om snittet på genserne som nylig ankommet. Dette må være måten de fleste av oss manøvrerer oss gjennom verden på, delvis I visshet, delvis ikke, med streif av minner som umulig kan være sanne. Men når jeg ser andre gå selvsikkert bortover fortauet, som om de fullstendig frie for angst, skjønner jeg at jeg ikke vet hvordan andre Så mye av livet synes å være antakelser. Jeg valgte det utdraget fordi jeg synes det sier veldig mye om den underliggende tematikken I alle Strouds bøker, hvor hun beskriver mennesker som ensomme. Hun skildrer hvordan vi alle I bunn og grunn alene I oss selv, men hvordan små øyeblikk så kan vi nærme oss det og ikke være alene. Og også det at minnet vårt ufullstendig, og at vi alltid sitter fast I vår egen subjektive oppfatning. Av verden. Men det kan skjønnlitteraturen hjelpe oss til med, det å nærme oss andres oppfatning av livet.
Jeg synes det var også et fint utdrag, fordi at det sier noe om selve altså strukturen, romanstrukturen, og det jo veldig ofte det at en bok kan, altså at tematikk og form speile hverandre eller utrydde, det jo
tegn på en høyere enhet.
Ja, men det tegnet på en på litterær kunst.
Jeg ikke I tvil om at dette var litterær kunst fra dere begge to. Nå vi mot slutten, og jeg stilte et siste spørsmål. Jeg har kalt denne podcasten for oversettere ordreite folk, og det min påstand og min erfaring. Dere enige I dette?
Ja.
Ja, ubetinget.
Jeg tror at en av forklaringene at altså, det veldig, vi oversettere, vi litt nerdete.
Litt.
Vi er ganske så nerdete, vi liker å nerde, både når vi sitter alene foran skjermen, og når vi treffes, så blir det mye, det blir liksom, og både når det gjelder tematikk I bøkene vi oversetter, og kommaregler, preposisjoner, heftige preposisjonsdiskusjoner på I oversetterforeningen og I andre fora. Men jeg tror også det at den nerdingen bra, men så det også det at oversettere generelt opptatt av veldig, veldig mye. Og vi også oversettere også gode til å leve seg inn i alt mulig. Vi må jo det for å kunne klare å oversette. Vi må lære om andre ting. Vi må leve oss inn I andres stemninger og oppfatninger og alt mulig. Så jeg tror det at vi nerdete og nysgjerrige, tror jeg en av forklaringene.
Jeg kom på et annet poeng som jeg vil lansere. Kan dere tenke på det? Og det det at vi skjønnlitterære oversettere, vi vet så godt at det ikke finnes noen fasit. Vi vet at det mange måter å gjøre det på, at det mange måter å se ting på. Og jeg lurer på om jeg skal våge å si at vi kanskje blir litt mer romslige av det, og litt mer tolerante. Og litt, jeg tror det jeg tror ikke jeg kjenner noen skjønnlitterære oversettere som fanatiske, for eksempel. Akkurat nå jeg veldig opptatt av det. Jeg leser Anna Burns Milkman, som vant Booker. Som fra Belfast, og det om politisk fanatisme. Og jeg ser, og jeg tenker, jeg tror vi, det vi driver med, og det vi prøver oss frem, og vi tolker menneskelig erfaring, og vi vet også det at språklig, det mange måter å gjøre det på, at vi blir romslige, ikke fanatiske, tolerante, håper Men, jeg.
Og så vi ganske sære, da. Så man blir jo litt sær av å sitte sånn veldig, 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 det jo en ensom jobb.
Ja.
Så kan man jo legge opp sånn at man ikke alltid så ensom I det, men vi altså, men det en viss porsjon særhet.
At vi, når vi kommer ut blant hverandre, at vi trives så godt sammen, fordi vi har sittet så lenge stille foran tastaturet.
Helt opplagt, det er helt sikker på hvertfall.
Vi lar det bli dagens siste ord. Tusen takk skal dere ha.
Tusen takk.
Takk.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere ålreite folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på!